Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ այսօր ծրագրում։ Նորընտիր քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը կադրային փոփոխություններ է սկսել Արաբկիրը նոր կառավարիչունի։
Ակնկալում ենք շատ համակարգված, էֆեկտիվ, կարգապահ և սրտացավ աշխատանք։
Կրկին հարցակմանը ենթարկվել հանրապետություն կուսակցության գրասենյակը։
Ծրարներ փաստաթղթեր եղան, սրանց մեջ են մանեկել ինչ-որ բան։
Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը հունվարի 25-ին կտրամադրի ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության պահանջած փաստաթղթերը։ Թուրքական իշխանությունները փորձում են մեղմել հայ-թուրքական բարեկամության արձանի վերաբերյալ վարչապետ Էրդողանի արած հայտարարությունը։ Հայաստանում հայտնաբերվել են աշխարհում ամենահին գինեգործական նմուշները։ Այս ամենը նաև հաղորդումներ մարզերից, անդրադարձ միջազգային կարևոր թեմաներին և մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր առավոտյան Վրաստանի զորամասերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 4 զինծառայող է զոհվել եւս 12-ը վիրավորվել են։ Պայթյունը տեղի է ունեցել Վրաստանի պաշտպանության նախարարության Թբիլիսին մոտ գտնվող Կրծանիսի ուսումնական կենտրոնում։ Ըստ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության պայթյունի պատճառը ուսումնական վարժանքների ժամանակ ականի հետ անզգույշ վարվելն էր։ Վրաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչները վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի և Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Հրաչ Սիլվանյանի գլխավորությամբ երեք հանդիպել են համայն Վրաստանի կաթողիկոս Իլիա II-ի հետ։ Վերջինս հույս է հայտնել, որ միասնական ուժերով կհաղթահարվեն երկու երկեղեցիներին և ժողովուրդներին հուզող հարցերը, որած պատրիարքը նաև հույս է հայտնել, որ այս տարի կկայանա ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցը Վրաստան, և ասել է, որ պատրաստ է ջերմորեն ընդունել Գարեգին երկրորդին։ Այս տարվա հունվարի 1-ից Ռուսաստանի կառավարությունը նոր սահմանափակումներ է կիրառում միգրանտների նկատմամբ, վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը մի որոշում է ստորագրել, ըստ որի օտարերկրացիներին արգելվում է վաճառող աշխատել շուկաներում, կրպակներում, դեղատներում, այդ աշխատատեղերը պետք է զբաղեցնեն Ռուսաստանի քաղաքացիները, իսկ միգրանտները կարող են աշխատել որպես հավաքարար կամ բեռնակիր։ Տարիներով ձգձգվելուց հետո այսօրվանից ուժի մեջ մտավ ատոմային էներգիան խաղաղ նպատակներով օգտագործելու մասին Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված պայմանագիրը։ Այն նախատեսում է տեխնոլոգիաների փոխանակում, համատեղ ծրագրերի մշակում, իրականացում։ Պայմանագիրը վերացնում է սառը պատերազմից մնացած ատոմային վառելիքի վաճառքի վրա դրված արգելքը։ Այսուհետև Ռուսաստանի համար բացվում է ամերիկյան շուկան, իսկ ամերիկյան ընկերությունները հնարավորություն են ստանում մուտք գործել Ռուսաստանի ուրանի հանքերը։ Բելարուսի իշխանությունները ընդդիմության կալանավորված աջակիցներից 31 մարդու մեղադրանք են առաջադրել բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու համար։ Ոստիկանությունը հաղորդել է, որ տեսագրությունների և ֆոտոների միջոցով 120 մարդու ինքնություն է պարզել, որոնք ակտիվորեն մասնակցել են նախագահական ընտրություններին հաջորդած մասսայական անկարգություններին։ Թունիսում երկու շաբթի օրը ցուցարարների և ոստիկանների միջև շարունակվող բախումների հետևանքով ևս 4 մարդ է զոհվել։ Հաղորդվում է, որ ոստիկանությունը կրակ է բացել Կասերին քաղաքում։ Պաշտոնական տվյալներով զոհվածների թիվը հասավ 18-ի, սակայն իրավապաշտպան կազմակերպությունները պնդում են, որ բախումների արդյունքում ավելի շատ մարդիկ են սպանվել։ Թունիսում բողոքի ակցիաները սկսվել էին անցած տարեվերջին, պատճառը գործազրկության մակարդակի աճն է և թանկացումները։ Թունիսի իշխանությունները կոշտ միջոցներով ճնշել են բողոքի ակցիաները, այս կապակցությամբ մտահոգություն է հայտնել Միացյալ Նահանգները, ՄԱԿ-ը և Եվրամիությունը կոչ են արել Թունիսի իշխանություններին զսպվածություն ցուցաբերել։ Թունիսի իշխանությունները այսօր հայտարարեցին, որ ժամանակավորապես փակում են համալսարանները և դպրոցները։ Չինաստանը փորձարկել է սեփական արտադրության անտեսանելի կործանիչ ինքնաթիռ, այս մասին հայտնել է Չինաստանի առաջնորդ Հյու Ջինթաոն ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցի հետ հանդիպմանը։ Չինաստանի առաջնորդը հավաստիացրել է, որ փորձարկումը նախորոք էր պլանավորված և նպատակ չունեին հենց ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարի այցելության պահին ցույց տալ նոր բարձր կարգի կործանիչը։ Չինաստանը մտադիր է այս ինքնաթիռներով բանակը զինել 2017-2019 թվականների ընթացքում։ Ղրղզստանում հետաձգել են Ալաթո լեռնաշղթայի գագաթներից մեկը Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի անունով կոչելու որոշումը։ Տեղական ինքնակառավարման գործակալության տնօրեն Բախտիար Ֆատախովը ասել է, թե որոշումը հետաձգվել է միջև նորմատիվային ակտերում փոփոխություններ կատարեն։ Նրա պարզաբանումներով Ղրղզստանի գործող օրենսդրությամբ արգելվում է աշխարհագրական վայրերը կոչել կենթանի մարդկանց անուններով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հետ կապված սկանդալային պատմությունից նրա հեռացումից հետո արդեն 1 ամիս է անցել եւ գրեթե 1 ամիս է, ինչ Երևանը նոր քաղաքապետ ունի։ Հայրուս Գազարտ ընկերության նախկին տնօրեն Կարեն Կարապետյանը, ստանձնելով քաղաքապետի պաշտոնը, նշել էր, որ Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների կադրային ջարդ չի լինելու, սակայն լինելու են խաղի կանոններ եւ պահանջներ կառավարիչների նկատմամբ։ Կարապետյանը հայտարարել էր, որ ովքեր այդ պահանջներին չբավարարեն, հեռանալու են։ Այսօր հայտնի է դարձել քաղաքապետի կողմից կատարված առաջին կադրային փոփոխություն ների մասին։ Արաբգիր վարչական շրջանն ունի նոր ղեկավար, Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյանը չբացառեց, որ առաջիկայում նոր փոփոխություններ կլինեն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմում եւ Երևանի վարչական շրջաններում։ Քաղաքապետի մամուլի քարտուղարը սա ասաց Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով մեկնաբանելով Երևանի Արաբգիրի վարչական շրջանի ղեկավարի այսօր տեղի ունեցած փոփոխությունը։
Ես նախ այսպես ասեմ, որ որևէ կադրային փոփոխություն, առհասարակ որևէ կադրային փոփոխություն ինքնանպատակ չէ եւ պայմանավորված է աշխատանքի արդյունավետության անհրաժեշտությամբ։ Ինչ վերաբերում է փոփոխություններին, ապա չենք բացառում, որտեղ ներկայումս մշակվում է քաղաքապետարանի աշխատակազմի նոր կառուցվածքը, որը առաջիկայում կներկայացվի ավականուն։ Ենթադրաբար կլինեն փոփոխություններ այդ կառուցվածքում, ինչի պատճառը հետևանքային նաեւ հետևանքը կլինի որոշ փոփոխություններ,
այսինքն փոփոխություն ները ասելով դուք նկատի ունեք, որ հնարավոր է որ կրճատումներ լինեն, օրինակ քաղաքապետարանի աշխատակազմում։
Ավելի մանրամասն տեղեկություններ մենք կներկայացնենք, դա թափանցիկ է լինելու ամբողջ գործընթացը, եւ մենք կներկայացնենք տեղեկատվությունը ավելի ուշ, երբ որ կառուցվածքը հաստատվեց։ Ես կրկնվում եմ, որ կառուցվածքը այժմ մշակվում է եւ պետք է ներկայացվի ավականին։
Ինչպես նշվեց, այսօր Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը Արաբգիր վարչական շրջանի աշխատակազմին ներկայացրեց վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավար Էդուարդ Մուշեղյանին։ Ինչի համար է ազատվել վարչական շրջանի 5 ղեկավարը, Համլետ Մարկարյանը, հարցրեցինք Շուշան Սարդարյանին։
Փոփոխությունը, այսինքն Արաբգիրի վարչական շրջանի ղեկավարի փոփոխությունը, նախկին ղեկավարը Համլետ Մարկարյանը ազատվել է իր դիմումի համաձայն, եւ այսօր Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը Արաբգիրի վարչական շրջանի աշխատակազմի ներկայացրեց նոր վարչական շրջանի ղեկավարին, Պարոն Մուշեղյանին։
Իսկ իր դիմումի համաձայն առողջական խնդիրների կային,
թե ես կարծում եմ, դա ավելի ճիշտ կլինի հարցնել իրեն։
Հիշեցնենք, Հայրուս Գազարտ ընկերության նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանը մոտ 20 օր առաջ էր պաշտոնապես տանձնել Երևանի քաղաքապետի իր պարտականությունները։ Նոր քաղաքապետի երթմնակալության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դիմելով Կարեն Կարապետյանին մասնավորապես ասաց.
Հայտնի է, որ պարոն Կարապետյանը լավ կառավարիչ է, հարգանք է վայելում Երևան քաղաքում, ունի բարոյական լավ նկարագիր։ Մաղթում եմ, պարոն Կարապետյան, որպեսզի դու արդարացնես բոլորիս հույսերը եւ հուսախապ չանես բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որպես կառավարիչ տարբեր բարձր պաշտոններում նախընտրում են հենց ձեր տիպին։
Երթմնակալությունից հետո հենց քաղաքապետարանում լրագրողների հետ կարճ ասուլիսի ընթացքում իր երթին Կարեն Կարապետյանը նշեց.
Գիտեք ոնց է, ճիշտ ասած այս պահը կարծում եմ այս հարցը շատերին է հետաքրքրում, կադրային ինչ-որ ջարդ, կադրային ցեղասպանություն անելու ցանկություն չկա, բայց լինելու են խաղի կանոններ եւ լինելու են պահանջներ կառավարիչների նկատմամբ, ովքեր որ այդ պահանջներին բավարարելու են մնալու են, ովքեր որ չգնալու են։
Արդեն այսօր Արաբկիր վարչական շրջանի աշխատակազմի ներկայացնելով իրենց նոր ղեկավարին քաղաքապետը ասաց.
Մենք ակնկալում ենք շատ կարկապա առօրյա գործառույթների կատարում։ Պարզ հայտարարենք, որ մեր գործառույթն է վարչական շրջանի բնակիչներին, իրավաբական անձերին, բոլոր այն սուբյեկտներին, որոնք կա ստեղ մաքսիմալ կոմֆորտային վիճակ ստեղծելը, ծառայելը։ Վարչական շրջանը ռեալ եւ անձնակազմը պետք է բաց լինի, որպեսզի հասկանա, ինչ պրոբլեմներ կա բնակիչը, ինչի կարիք ունի։
Վերջում նշենք, որ Արաբկիր վարչական շրջանի թե նախկին ղեկավար Ամլետ Մարկարյանը եւ թե նորանշանակ ղեկավար Էդուարդ Մուշեղյանը իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին հարցակման է ենթարկվել Հանրապետություն կուսակցության գրասենյակը մեկ ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ։ Առաջին հարցակումը դեկտեմբերի 13-ին էր, մասնավորապես Արտակ Զեյնալյանի աշխատասենյակն էր հարցակման ենթարկվել, անհետացել էր համակարգչի մոնիտորը, ստեղնաշար անձնական իրերը։ Արտակ Զեյնալյանը, ով հիշեցնեմ, մարտի 1-ի զոհերի հարազատների ու նաև Չարենցավանի ոստիկանական բաժանմունքում մահացած Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդների շահերներ ներկայացնում դատարանում, այս հարցակումները կապում է իր մասնագիտական գործունեության հետ։ Ոստիկանությունը քրական գործ է հարուցել, լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ոստիկանության Երևանի կենտրոնականի բաժնի պետ Աշոտ Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ օրերս ընդդիմադիր Հանրապետություն կուսակցության գրասենյակ անհայտ անձանց կողմից ապօրինի մուտք գործելու փաստի առիթով հարուցված է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով գողություն։ Ստեղծվել է օպերատիվ խումբ, աշխատանքներ են տարվում հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ։
Բացահայտման առումով լուրջ օպերատիվ խումբ ստեղծվել, օպերատիվ աշխատողներն են ներգրավվել մեջը, ընդհանուր նաև ղեկավար են նշանակել քրեական հետախության բաժանմունքի պետին, որ այդքան գործերը թողելով ասել են՝ մենակ դու սրանոպտի զբաղվես։ Մի խոսքով մեր ոստիկանության նաև բաց խնդիրն է, որ այս հանցագործությունը մենք բացահայտենք ու ցույց տանք ձեզ, որ իմանաք դա շատ են գործը, թե չի իրանց գործունեությունը ֆետիշացնելու էս ինչ անի։
Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորթի անդամ իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանի հավաստմամբ դեպքը տեղի էր ունեցել Կիրակի լույս 2-7 գիշերը։ Անհայտ անձին գրասենյակ են մտել պատշգամբից, գրասենյակը երկրորդ հարկում է։ Տակնու վրա են արել գրասենյակի պահարանները, դարակները, պատրել են ծրարներն ու բացել Զեյնալյանի նամակներն ու փաստաթղթերը, գումար չեն տարել։
Կիրակի օրը ժամը 5-ին ես փակել եմ գրասենյակը, աշխատում էի Հանդուրյանի մայստրոյի հոգեհանգստին գնալու կապակցությամբ, ամենից նորմալ էր։ Հաջորդ օրը առավոտյան ժամը 10-ին գրասենյակ եմ եկել, բացել եմ ու բացահայտել եմ այդ ինչ-որ կար։
Դեռ փաստաթղթերն են գրկել։
Հա, գրասենյակի ընդհանուր գրապահարանները, որտեղ որ ծրարներ, փաստաթղթեր եւ այլն սրանց մեջ են մանեկել ինչ-որ բան։
Զեյնալյանն անմիջապես դիմել է ոստիկանություն։
Ոչինչ ձեռք չի դրել, կան լուսանակարեցին, անձանագրեցին, հաղորդում վերցեցին հանցագործության մասին։ Իմ մատնահետքերը փորձել եմ վերցնել, որևէ մատնահետք այս անգամ չհայտնաբերվեց, նույնիսկ ոչ էլ իմ մատնահետքերը կային։ Ես երբ որ դոկտորում եմ, պիտի մատնահետքերը մնար, որևէ մատնահետք չկար։ Այսքան աշխատել են ձեռնոցներով կամ մաքրել են հետագայում մատնահետքերը։ Դե մեծ ակնկալիքներ չունենք, նման հանցագործությունները չեն բացահայտվում սովորաբար։
Սա վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Հանրապետություն կուսակցության գրասենյակ անհայտ անձանց ներխուժման երկրորդ դեպքն է արդեն։ Նախորդ դեպքը դեկտեմբերի կեսերին էր եղել։
Դեկտեմբերի 13-ին բացահայտեցի Վաշինգտոնից վերադառնալուց ռեկագրասենյակ բացեցի, տեսա, որ դարձյալ մուտք են գործել, տարել էին մոնիտորը, ստեղնաշարը, համակարգչին, դարձյալ փաստաթղթերից մեջ փորփրել էին, դարակներ էին կոտրտել, բացել էին դարակները, գումար կար, չէին վերցրել։
Դեկտեմբերին տեղի ունեցած այս դեպքի առիթով եւս քրեական գործ էր հարուցվել, սակայն կենտրոնականի ոստիկանապետի փոխանցմամբ առայժմ դեպքի որևէ մասնակից հայտնաբերված չէ։ Եվ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը եւ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը եւ Արտակ Զեյնալյանն ու մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ համոզված են, որ սրանք շարքային գողություն կամ գողության փորձեր չեն, այլ ոտնձգություն են Զեյնալյանի մասնագիտական գործունեության նկատմամբ։ Հիշեցնենք, Արտակ Զեյնալյանը ամիսներ առաջ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններում զոհվածների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներ դատարանում, նաեւ Չարենցավանի ոստիկանությունում ապրիլի 13-ին մահացած Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներ։ Նա պնդում է, որ Խալաֆյանին ոստիկանությունում սվանել են, այս գործով վերաքննիչ բողոք է ներկայացված։
Չի դեմ ինչ են ուզում ցույց տալ, բայց դա որևէ կերպ ինձ ետ չի պահելու իմ գործնությունից։
Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիան եւ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը կատարված առիթով տարածած հայտարարության մեջ կարծիք են հայտնել, թե վերոհիշալ հարցակումները իշխանության պատվերն են, Հելսինկյան ասոցիացիայի ղեկավար Միքայել Դանիելյան։
Այն գործերը, որը վարում է Զենելյանը, իրոք իշխանության համար շատ լուրջ ոտանգ են սպառնում։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը անմիջական կապ է տեսնում Վահան Խալաֆյանի գործով ներկայացված վերաքննիչ բողոքի եւ այս դեպքի միջեւ։
Դա ուղղված է Վահան Խալաֆյանի սպանության հանգամանքների բացահայտման ուղղված գործունեությանը դեմ եւ կոնկրետ կանոն շահագրգիռ մարդիկ, որոնք իրենց վտանգված են զգում այդ հետեւական աշխատանքով։
Կենտրոնականի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը մինչդեռ սավորակում է շարքային հանցագործություն, հայտարարելով, որ քաղաքականացնելու կարիք չկա։
Ես դա որակում եմ որպես գողություն։ Սովորական դեպք է, որը պետք չի քաղաքականացնել։ Ուղղակի ասենք տհաճա, որ քաղաքական գործի նկատմամբ եղել, իշել ավելի պարտավորեցնող է կոնկրետ կենտրոնական ի բաժնի ոստիկանությանը։ Իրանց առաջարկվել է իմ կողմից գրություն գրվել, որ վերցնենք պահպանության օբյեկտները, բան եւ այլն, դեռևս պատասխան չեն ստացել։ Վերցնենք պահպանության, ինչ չենք վերցնում։ Կարնա պահպանության օբյեկտ, ինչի չենք անում։
Կատարվածը դատապարտել է նաեւ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը ոստիկանությունից պահանջելով ձեռնարկել բոլոր միջոցները հանցագործներին հայտնաբերելու համար։ Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամեդ Պլյուս հեռուստաընկերությունը դեկտեմբերի կեսերին անցկացված հաճախականությունների մրցույթում կրկին եթեր չստացավ։ Մրցույթից հետո Ամեդ Պլյուսը պահանջել էր հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովից իրեն տրամադրել եթեր չստացած մրցակիցների ներկայացրած առաջարկների փաթեթը։ Հանձնաժողովը, սակայն, մերժել էր պատճառաբանելով, թե փաթեթները դեռ քննարկվում են։ Ամեդ Պլյուս հեռուստաընկերությունն իր առաջին դատական հայցը ներկայացրեց հենց այս կապակցությամբ՝ վարչական դատարանից պահանջելով պարտավորեցնել հեռային տրամադրել փաստաթղթերը։ Այսօր դատական առաջին նիստներ դատարանի դահլիճում կողմերը համաձայնության են եկել, թե հատկապես ինչի շուրջ, Հասմիկ Սմբատյանն է մանրամասնում։
Այսօր Հայաստանի վարչական դատարանում դատավոր Քրիստինե Մկոյանի նախագահությամբ սկսվեց թվային հեռարձակման մրցույթում հեռուստակապուղու արտոնագիր չստացած Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության հիմնադիր Մելտեք ՍՊ-ի հայցի քննությունն ընդդեմ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի։ Ամեկ Պլյուսը թվայնացման մրցույթի ավարտից և արդյունքների հրապարակումից հետո հրահից պահանջել էր տրամադրել Արմնյուս և Արմենիա հեռուստաընկերությունների մրցութային առաջարկների կրկնօրինակները, սակայն հանձնաժողովը պատասխանել էր, թե աշխատում են դրանց վրա և կարող են դրանք տրամադրել միայն հունվարի 20-ից հետո։ Ամեկ Պլյուսը դեկտեմբերի 20-ին դիմեց վարչական դատարան, միջնորդելով պարտավորեցնել հրահին կատարել օրենքով իրենց վերապահված պարտավորությունները և մրցույթի թափանցիկություն ու հավասար պայմաններ ապահովելու պարտավորության շրջանակում տրամադրել երկու հեռուստաընկերությունների մրցութային առաջարկների պատճենները։ Այսօրվա դատական նախնական նիստի սկզբում պատասխանող կողմը ներկայացնող հրահի աշխատակազմի լիցենզավորման և իրավաբանական բաժնի պետ Արտակ Սարգսյանը միջնորդեց դատական նիստը հետաձգել, պատճառաբանելով, թե ՀՌԱՀ-ը այս օրերին լիցենզիաներ տրամադրելու գերլարված ու ծանրաբեռնված գրաֆիկով է աշխատում։ Դատավորը, սակայն, մերժեց ՀՌԱՀ-ի ներկայացուցչի միջնորդությունը։ Դատարանը մերժեց նաև Հայցվոր կողմի Մելտեք ՍՊ-ի շահերի պաշտպան Ալեքսանդր Սահակյանի միջնորդությունը արագացված դատավարության կարգի առելու վերաբերյալ։ Դատական նիստը շարունակվեց և Հայցվոր կողմը ներկայացրեց հայցի էությունը, պահանջն ու հիմքերը, ընդգծելով, թե ՀՌԱՀ-ը փաթեթները տրամադրելու ժամկետ է նշել 2011 թվականի հունվարի 20-ից հետո, ինչը անորոշ է և կարող է ձգվել անվերջ, այդ կերպ խախտվել է Հայցվորի տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը։ Պատասխանող կողմը իր խոսքում ընդգծեց, թե ՀՌԱՀ-ը չի մերժել տրամադրել փաթեթների կրկնօրինակները, ընդամենը իր խոսքով ողջամիտ ժամկետ է նշանակել հունվարի 20-ից հետո։ ՀՌԱՀ-ի ներկայացուցիչ Արտակ Սարգսյանը հայտարարեց, թե իրենք պատրաստ են փաթեթը տրամադրել հենց հունվարի 20-ին։ Դատարանը ընդմիջում նշանակեց, որպեսի Հայցվոր կողմը քննարկի այս առաջարկը։ Ընդմիջումից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե համաձայնության են եկել։ ՀՌԱՀ-ը փաստորեն պարտավորվեց երկու հեռուստաընկերությունների ծավալուն փաթեթների կրկնօրինակները, որոնց պատճենահանման ծախսերը ի դեպ Մելտեքս ընկերությունն է հոգալու, տրամադրել հունվարի 20-ին։ Դատարանը գործահամարեց դատաքննությանը նախապատրաստված և դատաքննության օր նշանակեց հենց հունվարի 20-ին։ Եթե ՀՌԱՀ-ը պատրաստ էր փաթեթը տրամադրել հունվարի 20-ին, ինչու էր գրավոր պատասխանում նշել անորոշ ժամկետ, հունվ հոկտեմբերի 20-ից հետո։ Մեր այս հարցինի պատասխան հրահի ներկայացուցիչ Ատակ Սարգսյանը այս կերպ պատասխանեց.
Հունվարի 20-ից հետո դա չէր նշանակում ինչ-որ անորոշ ժամկետում, քանի որ եւս մեկ նախատեսվում են, որ եւս մեկ դիում կլինի հունվարի մոտակայքում, ասենք 15-ի կամ 18-ի կամ 20-ի, որից հետո կտրամադրվեր այդ հաստատությունը։ Հունվարի 20-ից հետո դա այն ժամկետն է, որ միջև որը հրահը պատրաստ չէ տրամադրել։
Ձերբերված համաձայնությունը, որ հրահա կտրամադրի փաթեթները հունվարի 20-ին, բավարարեց մեր պահանջը թեև մասամբ։ Նիստից հետո հայտարարեց Մելտեքս ընկերության սեփականատեր Մեսրոպ Մովսեսյանը։
Մասամբ, որտեղ մենք ավելի շուտ էին ձգվում, դե հիմա ցկցկվեց ժամանակ, ամսի 20-ը բավարարում է մեր պահանջը։
Մելտեքս ընկերության այս փաթեթներն ամբողջությամբ անհրաժեշտ են ապացուցելու համար, որ Արմենիա և Արմյուս հեռուստաընկերությունները մրցույթին մասնակցել են ակնհայտ խախտումներով, որ հակասություններ և համընկնումներ են եղել երկու հեռուստաընկերությունների ներկայացրած առաջարկներում։ Այս առաջին հայցադիմումով ԱՄՊ-ը փաստորեն հող է նախապատրաստում հրահի դեմ իր հետագա հայցերի համար, որոնք մանրամասնել Մեսրոպ Մովսեսյանը չցանկացավ։
Բազմաթիվ հայցադիմումներ կան, որ ֆիքսված խախտումներ կան, որոնց պատասխանը դեռ արջևում է։
Մասնավորապես ինչպիսի հայցադիմում է այս պահին պատրաստվում Մելտեքս ընկերությունը հրահի դեմ։
Թույլ տվեք չպատասխանեմ հիմա։
Մելտեքսի շահերի պաշտպան Ալեքսանդր Սահակյանը սա հաղթանակ որակեց այն առումով, որ հրահի նշած վերացական ժամկետը ճշգրտվեց։
Այդ օրը ուրեմն պատասխանող կողմը մինչև դատական նիստը կներկայացի մրցութային փաթեթները, մենք մեր միջոցներով այդ բոլոր փաթեթի էջերը կպատճենահանենք ու մենք դատական նիստին կհայտարարենք, որ մեր կողմից պահանջը հաստատի կատարվել է պատասխանողի կողմից և խնդրում ենք գործի վարույթը կարճել։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք մի տեղեկության, որ այսօր զբաղեցնում է համաշխարհային մամուլի ուշադրությունը. Հայաստանում հայտնաբերվել է աշխարհի ամենահին գինեգործարանը։ Մինչ այս հայտնի ամենահին գինեգործական նմուշները հայտնաբերվել էին Եգիպտոսում և մոտավորապես 5000 տարեկան էին։ Հայաստանում հայտնաբերվածները 1000 տարով ավելի հին են, հայտարարել են Կալիֆոռնիայի համասարանի մասնագետները։ Աշխարհի ամենահին գինեգործարանը գտնվել է այն նույն վայրում, ինչ և ամենահին կոշիկը՝ Վայոց ձորի Արենի գյուղի մոտակայքում գտնվող թռչունների քարայր բնակավայրում։ Այս նոր գտածոյի մասին լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը, նա զրուցել է հայտնագործությունը կատարած արշավախմբի ղեկավարի հետ։
Վայոց ձորի մարզի Արենի գյուղում, որ մինչ օրս հայտնի է գինեգործության ավանդույթներով, հայ, ամերիկացի և իռլանդացի գիտնականների խումբը հայտնաբերել է աշխարհի ամենահին գինու հնձանը՝ պահեստարանը։ Հնագիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Հայաստանում գինի են պատրաստել դեռ սրանից 6100 տարի առաջ։ Այս քարանձավը հայտնի էր դարձել 2008 թվականին, երբ հայտնաբերվել էր աշխարհի ամենահին 5000-ամյա կոշիկը։ Բորիս Գասպարյանը հնագիտական միջազգային արշավախմբի ղեկավարն է և հայկական կողմի պատասխանատու։
Հնագիտական տվյալները և իր թվագրումը, հնաբուսաբանական տվյալները և հնաքիմիական տվյալները համալիր կերպով հուշում են այդ մասին, որ այո, կարելի է հաստատապես մտածել, որ այդտեղ գինի են արտադրել 6000 տարի առաջ։
Բորիս Գասպարյանն ասում է, որ հնձանի շրջակատարածքում հայտնաբերվել են նաև դիակների մասունքներ, ինչը վկայում է, որ գինին օգտագործվել է ծիսական արարողությունների նպատակով։
Ինքը նպատակը ոչ թե եղել է այդ գինին պատրաստել և պահեստավորել, այլ պատրաստած գինին ուղղակի քաղման ծեսում օգտագործելու արարողությունների համար օգտագործելու այսպես մի կոմպոնենտ է եղել գինին, որտեղ գինին դարեր շարունակ իսկապես այսպես քաղման ծեսի հետ շատ սերտ առնչություններ ունի։ Միշտ մահացածների հետ գինի են այսպես դրել էլի անպայման։
Հայտնաբերված խաղողի կորիզները այժմ գտնվում են ԴՆԹ հետազոտության փուլում, պարզելու թե խաղողի ինչ տեսակից է պատրաստվել գինին։ Արդյոք այդ տեսակները կապված են այսօր այդ տարածաշրջանում աճեցվող ավանդական տեսակների հետ թե ոչ։ Այս մասին տեղեկություններն առայժմ նախնական են։
Կորիզների նախնական դիտարկումը մորֆոլոգիան ցույց է տալիս, որ 6000 տարի առաջ արդեն մենք ունենք կուլտիվացված խաղ։ Ենթադրում են, որ խաղողը մարդը սորտավորել է սելեկցիան, հա, կատարել է ոչ թե բերքատվությամբ, հա, հատիկի մեծությամբ, այլ համով։ Այսինքն հիմքում կարող են ընկած լինել տարբեր խաղողների, տարբեր տեսակների հիմքի վրա դա ձևավորված լինի։
Հայաստանի գինեգործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանը կարևորում է այս իրադարձությունը, որով համաշխարհային շուկան փաստորեն կարծես թե փնտրում է խաղողի և գինու ծագման արմատները։ Ավակ Հարությունյանն ասում է, որ սրանից պետք է Հայաստանում կարողանան օգտվել խաղողագործության և գինեգործության զարգացման առումով։
Նախ հայկական գինները շատ հեշտությամբ կմտնեն միջազգային շուկա։ Մենք միանգամից կմտնենք միջազգային շուկայի բարձր արժեքային նիշ գինների, որովհետև մեր ռեսուրսները այնքան քիչ են, որ մենք իրավունք ունենք ուղղակի այժմ գինեգործությամբ զբաղվել։ Մենք ունենք խաղաքարտեր, ուստի կառավարությունը կկանգնի մեր կողքին։
Գինեգործների միության նախագահը ցավով է նշում, որ Հայաստանում խաղողի այգիների ավելի քան 90% 50 եւ ավելի տարեկան են։
Դա սոցիալական տնտեսչությանը սպասարկող այգիներին իրենց սոֆտերով, իրենց տեխնոլոգիաներով, իրենց գաղափարախոսությամբ, այսինքն մենք այսօր կանգնած շատ մեծ վտանգի առջև։ Եթե որևէ մի բան էլ չլինի, բնական աղետ, չգիտեմ, մի հիվանդություն եւ այլն, միևնույն է, մենք 5-10 տարի հետո խիստ կարիք ունենք այգիների։ Սա ճշմարտություն է, բացարձակ, եւ սա ինձ չես կարող փախչել։ Ուղղակի կառավարությունը պետք է կարողանա մշակել ծրագրեր, որպեսզի փուլային անցում կատարվի։
1 հեկտար խաղողի այգի տնկելու եւ մինչեւ բերքատվություն մշակելու համար պահանջվում է 18-ից 20 հազար ամերիկյան դոլար։ Հայաստանում կա մոտ 16 հազար հեկտար խաղողի այգի, որոնք նորացնելու համար անհրաժեշտ կլինի 5-ից 600 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ավագ Հարությունյանն ասում է.
Սա նշանակում է, որ կառավարությունը պետք է այսօրվանից փուլային ծրագիր մշակի անցումը դեպի նոր ժանակակից այգեգործության եւ խաղաղագործության։ Սա էլ հիմնականը կհետևի անցումը նոր ժանակակից գինեգործության։ Առանց սրա մենք միջազգային շուկա դուրս չենք կարող գալ։
Վերջում նշեմ, որ այսօր Հայաստանում 1 շնչի հաշվով տարեկան խմում են 1 լիտր գինի, այն դեպքում, երբ Եվրոպայում խմում են 1 շնչի հաշվով 45 լիտր գինի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հայտարարությունը կարծում տեղադրված հայ-թուրքական բարեկամության արձանի վերաբերյալ մեծ աղմուկ բարձրացրեց ոչ միայն հայկական, այլև համաշխարհային մամուլում։ Հիշեցնեմ, որ Կարս այցելության ժամանակ Էրդողանը 2009-ին Կարսի նախկին քաղաքապետի ժամանակ տեղադրված արձանը անվանել էր անճոռնի և կարգադրել այն քանդել մինչև իր հաջորդ այցելությունը։ Հայաստանցի փորձագետները կարծիք են հայտնում, որ Էրդողանի այս հայտարարություններն ուղղված էին ներքին դեսարանին, իսկ Թուրքիայի իշխանությունը փորձում է մեղմել բացասական ազդեցությունն ու հարթել իրավիճակը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Թուրքական իշխանությունները կարծես փորձում են չեզոքացնել այն բացասական էֆեկտը, որ գործեց վարչապետ Էրդողանի Կարսում ունեցած վերջին ելույթը երկու շաբթի օրն անդրադառնալով հայտնի թուրք քանդակագործ Մեհմետ Աքսոյի հեղինակած հուշարձանի ճակատագրին Թուրքիայի մշակույթի նախարար Էրթուղրուլ Գյունայն ասել է. «Մենք որևէ ցանկություն չունենք անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել այս կամ այն արվեստագետի նկատմամբ, առավելևս որևէ ստեղծագործություն դեն նետելու նպատակ չենք հետապնդում»։ Կարսի հուշարձանն իր մեջ ճշմարիտ թեմա էր ամբողջացրել այն բարեկամության ուղերձ է կրում։ Պարզապես վերջին տարիներին լուրջ բանավեճեր էին ծավալվել այն վայրի մասին, որում տեղադրվել է հուշարձանը, նշել է նախարարը։ Հիշեցնեմ, կիսակառույց հուշարձանը գտնվում է Կարսի մերձակա բլուրներից մեկի գագաթին և 35 մետր բարձրություն ունի։ Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ պարբերականի խմբագիր Արագոչունյանն էլ նշում է, որ հետագայում Թուրքիայի մշակույթի նախարարը փորձել է համոզել, որ Էրդողանի քննադատության իրական թիրախը ոչ թե հուշարձանն է եղել, այլ հարակից շինությունները։
Մշակույթի նախարար բարոն Էրթուրուլ Գյունայը այսօր վտրությամբ արդեն հայտարարել է, թե բարոն Վաչավելի խոսքերը չեն վերաբերվում այդ հուշարձանին, այլ նրա ներքսակա կտրվող աբորինի բնակարանաշինության երևույթներին, և նախարարը ասել է, որ հենց այդ աբորինի կառուցված բնակարանների վերացման մասին եղել է Վաչավելի ակնարկությունը, նկատելով, որ այդ շենքերը գտնվում են բլուրի ավելի ներքևի լանջերի, ասենք, մասում։
Արագոչունյանը նաև չի բացառում, որ Էրդողանի Կարսում ունեցած ելույթը համառ կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների համատեքստում է հնչեցվել, հատկապես եթե հաշվի առնենք քաղաքի բնակչության ազգային կազմը։
Կարս քաղաքի բնակչության 20% ներգայիս ազերի արմատներով քաղաքացիներից է բաղկացած, ազգայնամոլները հենց այդ շրջանակները դերևս կոնֆերանսի ժամանակին որոշ վերաբերություն են հայտնած մշակույթի նախարարության դիմում են ներգայացրած, և թերթերը ընդհանրապես այդ հուշարձանի կոնֆերանսի նախաձեռնությունը վերակրում են նախկին քաղաքապետին, որը չադակով էր հայ-թուրքական հարաբերությունների բնագավառնացման սահմանների բացման։
Հայաստանցի փորձագետները եւս համոզված են, որ հուշարձանի ապամոնտաժման անհրաժեշտության մասին Էրդողանի հայտարարությունը նպատակ ուներ շահել ազգայնական ընտրազանգվածի համակրանքը։ Թուրքագետ Արտակ Շաքարյանն օրինակ հիշեցնում է Հայաստանի սահմանակից մեկ այլ թուրքական քաղաքում Իգդիրում վերջին ընտրություններում հաղթանակ տոնեցին հենց ազգայնականները։
Մի քանի ամիս հետո Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններն են, հետևաբար Էրդողանը խնդիր ունի այնտեղի ազգայնական ձայները գրավել։ Ուստի այս լուր արտահայտությունը ամենայն հավանականությամբ կապված են խորհրդարանական ընտրությունների հետ, որտեղ Էրդողանը խաղալով ազգայնական հույսերի վրա փորձում է այդ զանգվածին վերցնել իր ազդեցության տակ։ Էրդողանի խոսքերը ոչ այնքան հակահայկական ջենթատեքստ ունեն, այլ նախընտրական ազգայնական մղումներով են ցելագրված։
Գյումրիում գործող և կարսում մի շարք ծրագրեր իրականացրած լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեհյանի համոզմամբ հայ-թուրքական բարեկամության կիսակառույց արձանը պարզապես օգտագործվեց Էրդողանի կողմից առաջիկա ընտրություններին սեփական կուսակցության վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով։
Էրդողանը իր այդ հայտարարությամբ կարծում եմ ավելի շատ քաղաքական դիվիդենդներ շահելու նպատակ ուներ առաջիկա ընտրությունների նախաշեմին, քան թե իրականում լրջորեն մտահոգված էր արձանի կերպարանքով կամ հայ-թուրքական հարաբերությունների հատուկ հակահայկական միտում ես այդտեղ չեմ տեսնում, իսկ այդ հարաբերությունները, որ սառեցված են համարյա թե արդեն 1 տարի, սա հայտնագործություն չէ, այլ խոսքով Էրդողանը իր այդ հայտարարությունը կարող էր անել դեռ 10 ամիս առաջ։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոներով պայմանավորված լրության րոպեն կամ ներքաղաքական դաշտում հայտարարված տասնորյա զինադադարն ավարտվեց, և այսօրվանից արդեն քաղաքական ուժերը, լրատվամիջոցներն ու հասարակությունը կարող են իրենց անհամեմատ ազատ ու անկաշկանդ զգալ, լիաթոք շնչել ու անել այն, ինչ խելքներին փչի, գրում է Հայոց աշխարհը և շարունակում։ Նկատել եք, թե վերջին երկու տասնամյակներին ինչպես աստիճանաբար իմաստազրկվեցին նոր տարվա հարյուրողությունները, ինչպես հունվարի առաջին տասնորյակը դարձավ մեր ռեալ սեզոն, և դա նույնիսկ արդեն նորմալ է համարվում, քանզի մեզ համար տոնական են տարվա բոլոր օրերը, որի ընթացքում շարունակվող ներքաղաքական զարգացումները իրար հաջորդող գործընթացները արդեն իսկ բերնեբերան խինդով են լցնում մեր կյանքը։ Առանց այդ գործընթացների ու զարգացումների, առանց խմորումների ու խարդավանքների մենք ապրել չենք կարող, իսկ ահա գալիս է նոր տարին ու մի տեսակ ամեն ինչ կանգ է առնում, ինչ տոն, եթե քաղ գործիչները հայտարություններով միմյանց չեն հրետակոցում, ինչ հանդիսություն, եթե արմատական ընդդիմությունը միտինգ ու երթ չի անցկացնում, ինչ ուրախություն, եթե կառավարության շենքի դիմաց խմբերով պիկետներ չեն անում, պատկերավորում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։ Ինչ ենք արել 2010-ին և ինչ ենք պատրաստվում անել 2011-ին, հարց է տալիս հրապարակի խմբագրականը և շարունակում. Արդյոք անցնող տարին մեզ գոնե մի քիչ մերձեցրեց մեր իղձերին ու երազանքներին, թե կրկին տեղում դոփեցինք, բոլոր հույսերը դնելով հաջորդի վրա, և ինչ երաշխիք, որ այս մեկն էլ նախորդին չի նմանվելու, նույնքան անգույն ու լճացած, կգտնենք արդյոք մեր մեջ ուժ այս տարի աննախադեպ ու երանելի թռիչք ապավելու համար, ահա տարվա գլխավոր հարցը, գրում է հրապարակը։ Առավոտը գրում է. Նոր տարին հազարավոր թոշակառուների համար սկսվեց տհաճ ճանակնկալներով։ Նախատոնական օրերին նրանք իրենց առանց այն էլ չնչին թոշակները ծասել էին, հույս ունենալով, որ ամանորի տոներից անմիջապես հետո կենսաթոշակ են ստանալու։ Սակայն վերջին կոպեկը ծախսած թոշակառուները այս տարի ստիպված էին պարտքով յոլա գնալ, քանի որ թոշակների տրամադրման նոր կարգն արդեն քանի օր է իսկական խառնաշփոթ է առաջացրել։ Դեռ անցյալ տարի Հայաստանի կառավարությունը որոշեց սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունից վերցնել թոշակներ բաժանելու պարտականությունը, հանձնելով Հայփոստին։ Արդյունքում այսօր կենսաթոշակ ստանալու համար թոշակառուները ստիպված են ժամերով, նույնիսկ օրերով հերթ կանգնել Հայփոստի բաժանմունքներում։ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի մի քանի բաժանմունքներում հունվարի 4-ից մինչ օրս թոշակառուների հսկայական հերթեր են գոյանում։ Նրանք ստիպված էին նույնիսկ առավոտ կանուխ, մինչև բաժանմունքի բացվելը, գնալ ու հերթ պահել, որ գոնե երեկոյան կամ էլ մյուս օրը առավոտյան կարողանան ստանալ իրենց թոշակը, արձանագրում է առավոտ օրաթերթը։ Կապիտալ թերթում կարդում ենք. Երեք հրավիրված ընդլայնված խորհրդակցության ընթացքում հայ-ռուս գազարդի գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վարդան Հարությունյանը ընկերության ստորաբաժանումներին հանձնարարել է ամփոփել 2010 թվականին կատարված աշխատանքները և հաշվետվություններ պատրաստել դրանց վերաբերյալ, մասնավորապես ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների, գազաֆիկացման, ազդանշանային սարքավորումների տեղադրման և այլ ծրագրերի ուղղությամբ։ Վարդան Հարությունյանն ընդգծել է, որ 2011-ը ընկերության համար առանձնանալու է հատկապես Հրազդանի ջեկի 5-րդ էներգաբլոկի շինարարության ավարտով։ Բլոկի թողարկումը նախատեսվում է առաջին եռամսյակում, ինչն արդեն փաստում է էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալների մասին, գրում է Կապիտալ օրաթերթը։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Ոչ վաղանցյալում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության 21-ին նվիրված նիստում Սերժ Սարգսյանը, խոսելով վատավանդույթների վերափոխման անհրաժեշտության մասին, զգուշացրել էր, որ իր համար հասկանալի չէ թիկնապահների այն շքահանդեսը, որ կարելի է տեսնել մեր երկրում, որ այսուհետ թիկնապահներ կարող են լինել միայն օրենքով սահմանված դեպքերում, օրենքով սահմանված չափի և ձևի մեջ։ Մեր աղբյուրները հայտնում են, որ օլիգարխ պաշտոնյանները իրավիճակից համարժեք ելք են գտել։ Պարզվում է, նրանցից յուրաքանչյուրը իր թիկնապահներին 0-7 մակնիշի դեղին համարանիշով երկուական տաքսիների մեջ է տեղավորում, դրանով համ գայլերն են կուշտ մնում, համ ոչխարներն անվնաս։ Դե Սերժ Սարգսյանի հրահանգն էլ մեծ հաշվով համարվում է կատարված, պատկերավորում է ժամանակօրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն արգելում է ազգային ժողովի պատգամավորներին զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ, սակայն պատգամավորների մեծ մասը հայտնի գործարարներ են և իրենց բիզնեսներն ունեն ուղղակի կամ անուղղակի։ Այս հարցի առաջությամբ արդեն քանի տարի է շրջանառվում է խորհրդարանում էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարը, որը կհետևի Սահմանադրության այս կետի կիրառությամբ ու նաև կպարզի արդյոք որևէ հարցի կապակցությամբ առկա չէ շահերի բախում։ 2010 թվականին խորհրդարանում նույնիսկ այս մասին հայեցակարգ շրջանառության մեջ դրվեց։ Այս տարի այդ հայեցակարգը ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի Վիասկային ժողովում։ Իսկ ինչ են մտածում իրենք պատգամավորները էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու մասին, լսենք Կարինե Քալանթարյանի պատրաստած հաղորդումը։
2010-ին ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրվեց մի հայեցակարգ, որով նախատեսվում է խորհրդարանում ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով։ Հիշեցնենք, որ դեռ տարիներ առաջ ազգային ժողովի նախորդ գումարման պատգամավորները էթիկայի վարքագծի կանոնակարգ էին մշակում։ Նպատակը մեկն էր՝ վերջապես կատարել դեռ 95 թվականին ընդունված, իսկ 2005-ին բարեփոխված սահմանադրության պահանջը։ Այն է, պատգամավորը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, զբաղեցնել պաշտոն, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիներում կամ առևտրային կազմակերպություններում կատարել այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից։ Էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու մասին հայեցակարգի հեղինակ, պետաիրավական խորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի մեկնաբանությամբ,
պատգամավորի հիմնական գործունեությունը պետք է լինի օրենսդրական աշխատանք, և նա չպետք է ժամանակը վատնի շուկան ուսումնասիրելու և բիզնես որոշումներ կայացնելու համար։
Հայրենի պատգամավորների գերակշռող մասը, սակայն, ավելի շատ շուկան է ուսումնասիրում, բիզնես որոշումներ կայացնում, շատ հաճախ էլ ընդունում կամ փորձում է ընդունել այնպիսի օրենքներ, որոնք համապատասխանեն իրենց արդեն կայացրած բիզնես որոշումներին։ Կան նաև պատգամավորներ, ովքեր տարվա ընթացքում մեկ կամ երկու անգամ են խորհրդարան գալիս, հիմնականում սակայն ոչ թե աշխատելու, այլ այդ պահին իրենց անձի շուրջ տարածված լուրերի առընչությամբ լրագրողներին պարզաբանում մեկնաբանություններ տալու նպատակով։ 2011-ին ամենայն հավանականությամբ խորհրդարանը քննարկի հարցի վերաբերող օրինագիծը, սակայն Դավիթ Հարությունյանի խոսքով նախ պետք է հստակեցվի, թե ինչ է նշանակում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելը։
Սահմանադրական ձևակերպումը, արգելում է զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ, պետք է ունենա, այսպես ասենք, իր միսն ու արյունը։ Բացի այդ խնդրից, օրինագծում առաջարկում է լուծել նաև երկրորդ խնդիրը՝ շահերի բախումը։ Որոշ երկրներ կան, որտեղ նկարագրված է ինչ է նշանակում շահերի բախում, և շահերի բախման դեպքում պատգամավորը իրավունք չունի մասնակցել քվեարկություններ։
Հայաստանի օրենսդրությամբ իհարկե հակասահմանադրական կլինի պատգամավորին զրկել քվեարկելու իրավունքից, սակայն ըստ Դավիթ Հարությունյանի,
քննարկման ժամանակ ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որ մյուս բոլոր պատգամավորները, երբ լսում են իրենց գործընկերոջ ելույթը, քաջ գիտակցեն, արդյոք առկա է շահերի բախում թե ոչ, և այդ իսկ պատճառով մենք նախատեսել ենք այս նոր հայեցակարգում, որ անձը, որ ունի շահերի բախում, պետք է անպայման դրա մասին հայտարարի ելույթ ունենալուց առաջ կամ քվեարկությունից առաջ։
Եթե հանձնաժողովին հայտնի է դառնում, որ այս կամ այն պատգամավորը ձեռնարկատիրությամբ է զբաղվում, ապա այն կարող է ցանկացած անձի դիմումի հիման վրա քննել հարցը, լսել նաև կոնկրետ պատգամավորին ու տալ եզրակացություն։ Եթե ստացած տեղեկատվությունը հաստատվի, ապա
այդ հանձնաժողովը պարտավոր է դիմել ազգային ժողովին, առաջարկելով դադարեցնելու այդ անձի պատգամավորական լիազորությունները։
Իդեպ, ազգային ժողովն անցյալ տարի առաջին ընթերցմամբ ընդունել է հանրային ծառայության մասին օրինագիծը, որով գործադիրն առաջարկում է էթիկայի կանոններ սահմանել հարաբերապես պետական կառավարման համակարգի բոլոր աշխատակազմերի համար։ Ըստ օրինագծի, հանրային ծառայողն իրավունք չունի կատարել այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից, նաև չի կարող անձամբ զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Հարկ է հիշեցնել, որ հանրապետության պաշտոնյաների ազատությունը սահմանափակող այս պահանջը ոչ միայն սահմանադրական նորմ է, այլ նաև այսօր արդեն ամրագրված է բազմաթիվ օրենքներով։ Հայաստանի խորհրդարանականների մի մասի կարծիքով ազգային ժողովում էթիկայի հանձնաժողով անհրաժեշտ է ստեղծել։ Ոմանց կարծիքով իհարկե падգամավորը ձեռնարկատիրությամբ չպետք է զբաղվի, բայց ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանը միևնույն ժամանակ պնդում է, որ խորհրդարանում պետք է լինեն
մարդիկ, որոնք այստեղ կարողանան պաշտպանել գործարարների շահերը։
Հայդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը կարծում է, որ էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծումն անհրաժեշտություն է, որ այն կարող է կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ միջոց դառնալ նաև։
Հասկանում ենք նաև, որ դեռ երկար բանավեճեր են լինելու այս հարցի շուրջ։
Անցյալ տարեվերջին տեղի ունեցած պաշտոնանկություններից և հատկապես Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի և Հանրապետության նախագահի արարողակարգի բաժնի աշխատակիցի միջև ծագած պատմությունից հետո էթիկայի հանձնաժողով և հանրային ծառայության մասին օրենք ընդունելու անհրաժեշտության մասին հարցը նորից բարձրացվեց Վահան Հովանիսյան։
Հարցը 1-2 կռիվը չի կամ կռիվը չպատժելու հարցը չի։ Հարցը իշխանություն, բիզնես հարաբերակցություն, շահերի կոնֆլիկտի դեմը կարողանում ենք առնենք, թե չէ, եթե չէ, նույնիսկ եթե սկսեն սպիտակ բաբջկաներով մանգալ դրանք, ոչ մի բան չի փոխվում։
Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծման շուրջ քննարկումներին զուգահեռ պետք է նաև հանրային ծառայության մասին օրենքը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվի։
Շահերի բախումը դա այն կարևոր, կարծում եմ, ինստիտուտներից մեկն է, որը շատ լուրջ վերակատարում պետք է ունենա կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Դա չի նշանակում, որ մենք ակնկալում ենք, որ շատ արագ դա կբերի որոշակի փոփոխությունների, բայց ի վերջո, եթե մենք ակնկալում ենք նոր ազգային ժողովի ընտրություններ 2012 թվականին, դա նշանակում է, որ մենք պետք է պատրաստենք նաև համապատասխան հենք նոր ազգային ժողովի պատշաճ աշխատանքի համար։
Այսինքն կարող ենք ակնկալել, որ այդ հենքը ունենալով կբացառվեն, որ խորհրդանում լինեն գործարար պատգամավորներ, ովքեր կզբաղվեն և գործարարությամբ, և օրենսդրական աշխատանքով։
Ես կարծում եմ, այո, դա նպատակներից մեկն է, սակայն դա միակ նպատակը չէ։
Իսկ որոնք են այս նպատակը։
Խնդիրը չի վերաբերում միայն ձեռնարկատիրական գործունեության արգելքին, խնդիրը վերաբերում է երկու այլ հարցերի ևս, մեկը դա շահերի բախումն է, երբանձը կարող է որոշակի պարագայում ունենալ որոշակի անձնական նկատառումներ։ Պատկերացնենք, որ նրա բարեկամը զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ և քննարկվում է այդ պահին մի օրենսդրական նախաձեռնություն, որը անմիջականորեն կարող է ազդել իր մերձավոր բարեկամի ձեռնարկատիրական գործունեության վրա, և դրա մասին հայտարարությունը պետք է դարձվի որպես պարտադիր պահանջ։ Եվ երրորդ խնդիրը դա զուտ էթիկական հարցերն են, որոնք վերաբերում են պատգամավորների փոխադարձ հարաբերություններին։ Եթե չկա ընկալում օրենքի անհրաժեշտության, նման օրենքների ուղղակի ընդունումը ցավոք սրտի կյանքը ցույց է տալիս, որ շատ երկրների խորհրդարանում չի բերում որևէ արդյունքի, պետք է լինի համապատասխան դիտակցում։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք մարզեր։ Մինչև 2012 թվականի ավարտը կառավարությունը պարտավորվել է աղետի գորտու անօթևան մնացած բնակիչներին ապահովել բնակարաններով, թե քաղաքային, թե գյուղական բնակավայրերում։ Ծրագիրը գործում է Լոռու մարզի 24 գյուղերում, արդեն 1.5 տարի է ընթանում է շինարարությունը, սակայն կորցրած տները վերականգնելու ճանապարհին պարզվում է շատ են խոչընդոտները, դրանցից մեկը համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնելու խիստ կարճ ժամկետներն են։ Այդ պատճառով շատերն են դուրս մնացել ծրագրից, Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Կառավարության սահմանած կարճատև ժամկետի պատճառով 1988-ի երկրաշարժից տուժած գյուղական շատ ընտանիքներ զրկվել են նոր տուն ստանալու հնարավորությունից։ Լեռնավան գյուղի բնակիչ Ռոբերտ Սարգսյանը պատրաստվում է դատական կարգով ապացուցել, որ սահմանած ժամկետները կարճ են ու ինքը չի հասցրել պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը հավաքել։
Եթե կառավարությունը չի վերցնի իր վրա, ես պետք է դատարանեմ։
Աղետի գոտու վերականգնման համալիր ծրագրի շրջանակներում կառավարության կողմից 2008 թվականին մշակված հայեցակարգով նախատեսվում է մինչև 2012 թվականի ավարտը ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական բնակավայրերի անօթևաններին ապահովել բնակարաններով աղետի ստուժած Լոռիի 24 գյուղերի բնակիչները, որպեսզի կարողանային ներառվել ծրագրում, կառավարության սահմանած կարգի համաձայն շուրջ 20 օրվա ընթացքում պարտավոր էին պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնել քաղաքաշինության նախարարություն։ Կառավարության սահմանած ժամկետն ավարտվել է 2008-ի դեկտեմբերի 15-ին։ Ժամկետները կարճ էին, ասում են գյուղաբնակները։ Լեռնավան գյուղում բնակարանաշինությունը սկսվել է անցած տարի։ Լեռնավանի հողաշինարար Աղասիթ Հադևոսյանը հավատացած է, որ եթե կառավարությունը երկարացներ այն, շատ ընտանիքներ նման իրավիճակի առջև չէին կանգնի։
Եթե ժամանակը նորմալ եղնի, խոսքը երկու ամիս եղնի, կարող են հասցնել տեղեկացնել, լրիվները ինչ է ինչոց է։ Գյուղապետարանը շատ ուշ է ստացել որոշումը։ Դե 15 օր էր ընդամենը, տեսակ որ 15 օր էլ չկար, որ ստացել էր, չէր կարող այդ ժամանակ տեղավորվել։
Լեռնավանում 10 ընտանիք չհասցրեց հավաքել փաստաթղթերն ու կորցրեց տուն ստանալու հնարավորությունը։
Ես ճակը։
Հա, այդ է հիմնական բանն իրա։
Մեկը ես ստերը ես բաներով թագել եմ որ չերևա։
Հա, ես տերեն եմ
Ռոբերտի տունը երկրաշարժից վթարվել էր համաձայն կառավարության սահմանած կարգի, նա պարտավոր էր նաև տեղեկանգներ կազմել տան վթարայնության աստիճանի մասին։ Շուրջ 20 օրվա ընթացքում չէր հասցրելու բնակարանային հերթացուցակից դուրս էր մնացել, որպեսզի կարողանա դատարանում ապացուցել, որ իր տունը բնակության համար պիտանի չէ։ Ռոբերտը միայն անցած տարեվերջին կարողացավ գնահատել տան սեսմակայունության աստիճանը։ Երկու շաբաթ առաջ ստացված տան վթարայնության աստիճանի մասին տեղեկանքի համաձայն տունը 4-րդ աստիճանի վթարայնություն ունի, դա նշանակում է, որ այն ենթակայ քանդման։ Դեռնավանի հողաշինարար Աղասի Թադևոսյանը կարդում է տան սեսմականության վերաբերյալ տրված գնահատականը։
Սննա պատերում արկայն շարվածքը խախվում է ճակերի փայտի տարաններում արկայն փտման երևույթներ։ Այն ենթակայ կազմականման, քանի որ դա ուժեղացման ու վերականգնման տեխնիկապես աննպատակ հարմար է։ Հուսացած էս եղել է ընդամեն բանը տված է, ասեն թե 15-12-րդ ամիս 2010 թվականին։
Սա նշանակում է, որ եթե ընտանիքը ժամանակին հասցներ գնահատել տան վթարայնության աստիճանը, ապա հիմա ներառված կլիներ բնակարանային հերթացուցակում։ Ռոբերտն ասում է, որ երկու ամսվա ընթացքում է կարողացել ստանալ տան վթարայնության աստիճանի մասին տեղեկանքը։ Սա այն դեպքում, երբ կառավարության սահմանած կարգի համաձայն 20 օր էր նախատեսվում պահանջվող փաստաթղթերը կառավարություն ներկայացնելու համար։ Քանդման ենթակա տան մեջ ապրում են 4 հոգով, պատերին մեծ ճեղքեր են։
Ես ճակը, որ են, այստեղ ես նկատել եմ ճակը։ Ան, հրես ճակը։
Լոռու մարզպետարանում առայժմ հստակեցված չէ սահմանված ժամկետում փաստաթղթերը չներկայացնելու պատճառով տներից զրկված ընտանիքների թիվը, սակայն բնակարանաշինության ծրագրում ներառված 24 գյուղում էլ Սարգսյանների պես շատերն են զրկվել նոր տուն ստանալու հնարավորությունից, հույսը դնելով դատարանների վրա։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնավան։ 88-ի երկրաշարժի ամենածանր հետևանքները գրած մեկ այլ մարզում Շիրակում տնակների եւ տնակային տարածքների հետ կապված վեճերն անսպառ են։ Դրանք սրվում են հատկապես Գյումրիի կենտրոնական հատվածներում։ Այժմ էլ սնանկության պատճառով լուծարված մի ընկերությանը պատկանող տնակները, որոնցում տեղավորվել են իրենց բնակարանները կորցրած մարդիկ, սնանկության կառավարիչը աճուրդով վաճառել է ընկերության պարտքերը փակելու համար, առանց հաշվի առնելու, որ այնտեղ մարդիկ են ապրում եւ առանց նրանց զգուշացնելու։ Լսենք Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Գյումրիում վաճառված տարածքների շուրջ վեճերը հաճախ տնակային թաղամասերում են առաջ գալիս, երբ հողի հետ մեկտեղ նաև տնակն ու այսպես ասած տնակում բնակվողն է օտարվում։ Այսպիսի դեպքերը Գյումրիում շատ են, որոշ գործեր դատարան հասան, նաև վտարման գործողություններ եղան։ Շիրակչին 3-րդ բանավանի տնակային մոդուլներում բնակվող 100 ընտանիք 4 տարի առաջ եւս հայտնվել էր վտարման վտանգի առաջ։ Բանն այն էր, որ նախկին Շիրակչին ընկերությունը, որը տարիներ առաջ լուծարվել էր, պարտքերի պատճառով գույքը աճուրտի էր հանվել թվում և բանավանի տնակային մոդուլները։ Սակայն բնակիչներին հաջողվեց կասեցնել աճուրտը։ 4 տարի անց բնակիչները պատահաբար իմանում են, որ մոդուլներից 4-ը վաճառված է։
Աճուրտի մասին ոչ մի տեղեկություն չենք ունեցել։ Մինչև այսօր էլ ներքին կարգով ինչի՞ չեք կառնիք ձեր տնակը։ Բայց ոչ մի մարդ չի կա եկել ասել, գիտեք, այս ինչ օրը աճուրտն է։ Ուղղակի սա խաղ է, որովհետև նորից բնակիչներից փող գործեն։ Այդ մարդը չկա։ Ծորակաբից է մեր առնողը Իգիցան Վարան, բայց որ կանով է ինքը արե, ես չգիտեմ, թե նրա հետևում ուրիշ մարդիկ են կանգնած, դա էլ չգիտեմ։ Ոնց որ ծորակաբից մարդը եկավ, իմացավ, որ աջուրտ վաճառ կադարվում, մասնակցում է աջուրտին, գնում է, իսկ ես տեղում բնակիչս բաբշե խաբար չեմ։ Եթե դու գույք ես գրել, դու չգնե, դու չգիտես, որ այդ մարդ կա ապրող, ուրեմն ընդել ես հետը գնել դու ես գույքի հետ մեկ։
Մեկ տնակային մոդուլում 4 ընտանիք է ապրում, աճուրտով դրանցից յուրաքանչյուրը վաճառվել է 140-ից 150 000 դրամով, այսինքն մեկ մոդուլի համար վճարվել է մոտ 600 000 դրամ։ Հիմա մոդուլների այսպես ասածները բնակիչներին առաջարկում է, որ ամեն մեկը գնի իր 20 տարուց ավելի զբաղեցրած բնակ տարածքը, իհարկե ավելի բարձր գնով։
5000 ստավ ամեն ընտանիք, ոչ մեր մոդուլ 2 միլիոն։ Պատկան չկան թամբը։
Այսինքն 150,000 դրամով գնել է 2 միլիոնով վաճառում։
Այսինքն մենակ փողն է հիմա այս րոպեին, իրանց պետք որ մենք փող տանք, Արնինգ Թոմիկը, կամ քեզի ով է թույլ տվել ժողը մարտը բնագիճը մեջը դու աջուրտ ես կայացրել, ա եթե աջուրտ կկայանա, ուրեմն առաջինը բնագիճը պետք է տեղի ագերնի։
Բնակիչները նամակներ են գրել նախագահին, կառավարություն, ազգային ժողով, բայց կոնկրետ հարցի լուծում չի առաջարկվել։
Եթե դուք օրինական ավկու վաճառք եք կատարվել, ինչի՞ պետք մի տարի հետո նոր ես իմանամ։ Եթե իրանք ի վիճակի չեն, իրանց երկրի մեջ, իրանց քաղաքացուն, նույնիսկ մեկ դոմիկ չեն կամենա, ուրեմն մենք կհրաժարվենք մեր երկրից, որ մեզի մեր երկրի մեջ իրավունք չունենք, մեզի դոմիկների հետ վաճառել են, այդպես կոկա։
Բնակիչները հիմա պատրաստվում են դատական ճանապարհով վիճարկել աճուրտի օրինականության հարցը, եթե ներպետական դատական ատյաններում հարցը դրական լուծում չստանա, վերջիններս պատրաստում են նաև Եվրոդատարան դիմել։
Եթե մեր այս իշխանությունները որևէ մի բան կմտածեն, մի ելք կգտնեն, չէ, ես մտածում եմ Եվրոդատարան դաժե դիմել։ Ոչ ոք չեն այստեղից, այստեղ բոլորովին։ Ես անձամբ ինքս չեմ զիջել, թոշակառու մարդիկ ենք ամուսիններով, ինչ ուր պետք գնամ որ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ անդրադառնանք միջազգային անցուդարձին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան արձագանքելով Բելարուսում հետընտրական իրադարձություններին իշխանությունների կողմից խաղաղ հանրահավաքացրելուն ընդդիմադիրների ձերբակալություններին կոշտ գնահատականներ հնչեցրին։ Ընտրությունները անվավեր ճանաչելու պահանջով դատարան էին դիմել նաև ընդդիմադիր թեկնածուները, այսօր սակայն Բելարուսի Գերագույն դատարանը հրաժարվել է քննել այդ հարցը։ Եվրոպական խորհրդարանն էլ այսօր շարունակում է քննարկումները Բելարուսում տեղի ունեցած հետընտրական իրադարձությունների վերաբերյալ և հնարավոր է կոշտ պատժամիջոցներ կիրառի։ Մասնավորապես կրկին արգելի Բելարուսի վերընտրված նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների մուտքը Եվրամիության գոտի։ Ինչպիսին է վիճակը հետընտրական Բելարուսում, ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Բելարուսի իրավապահները ավելի քան 30 մարդու մեղադրանք են առաջադրել դեկտեմբերին տեղի ունեցած վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքի հաղորդմամբ ոստիկանությունը տեսաձայնագրությունների միջոցով բավարար ապացույցներ է ձեռք բերել և այժմ քննություն է տանում անկարգությունների մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Առայժմ միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ճաղերի ետևում են հայտնվում առավելապես ընդդիմության հայտնի և ազդեցիկ ներկայացուցիչները, այդ թվում նախագահության նախկին նացունները, նրանց խոսնակներն ու ընտրական շտաբերի ղեկավարները։ Ողջ երկրով մեկ գաղտնի ծառայությունները հարցակննում են բոլոր նրանց, ովքեր կարող են որևէ կերպ առնչություն ունենալ նախագահ Լուկաշենկայի 4-րդ վերընտրությունից հետո բռնկված բողոքի ցույցերին։ Իշխանական վարչակազմը էլ ավելի է խստացնում ընդդիմության նկատմամբ ճնշումները, գրում են Արևմտյան Թերթերը, որպես օրինակ վերելով նախագահության նախկին թեկնածու ներկայումս ազատազրկված Անդրեյ Սաննիկովի օրինակը։ Էքս թեկնածուին և նրա կնոջը ձերբակալելը կարծես քիչ էր Բելարուսի իշխանությունների համար։ Հիմա էլ հատուկ ծառայությունները փորձում են նրանց որդուն 3 տարեկան Դանիելին խլել տատից և հակառակ ծնողների կամքին մանկատուն հանձնել, գրում է բրիտանական Թայմսը։ Անշուշտ Լուկաշենկայի քաղաքականությունը այնքան ռեպրեսիվ չէ, որքան Ստալինինը, այժմ ոչ մեկին չեն գնդակահարում, թերթի հետ զրույցում նկատել ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը միաժամանակ ընդգծելով։ Ձերբակալությունները, խուզարկություններն ու երեխայի նկատմամբ շարունակվող այս հետապնդումը, սակայն, վախեցնում են մարդկանց և հարկադրում համագործակցել ԿԳԲ-ի հետ։ Ընդ որում Արևմտյան միջոցների համաձայն սա պաշտոնական Մինսկի կողմից նախորոք մտածված և այժմ մանրակրկիտ կերպով իրականացվող սցենար է։ Իտալական Կորիերա դելա Սերայի հաղորդմամբ մասնավորապես ընտրություններից առաջ նախագահի նախկին թեկնածու Սաննիկովի կինը, լրագրողական հետաքննություններով զբաղվող Իրինա Խալոպը անստորագիր էլեկտրոնային նամակ է ստացել, որտեղ մասնավորապես ասվում էր. «Մի մտածիր միայն քո մասին, հիշիր նաև որդուդ»։ Բելարուսի առաջնորդի քայլերը ակամայից հիշողության մեջ վերականգնում են խորհրդային ամենավատ տարիները, գրում են միջազգային թերթերը ընդգծելով։ Այժմ արդեն հոց են ցնդել արևմուտքի լավատեսական սպասելիքները, որոնք սկիզբ էին առել մինչ այդ ցուցադրական նպատակով արված մի քանի խոստումներից ու քայլերից հետո։ Ժամանակն է խստացնել և էլ ավելի արդյունավետ դարձնել ճնշումները Լուկաշենկայի վարչակազմի նկատմամբ, կոչ են անում փորձագետները։ Նշենք, նույն կարգախոսով Բելարուսի նախագահի նախկին թեկնածու ընտրություններից հետո ծեցի ենթարկված, ներկայումս ազատազրկված Վլադիմիր Նիկլյայևի աղջիկը, Եվա Նիկլյայևան, այժմ շրջագայություն է սկսել Եվրոպական մայրաքաղաքներում։
«I don't want to be diplomatic anymore. I'm sick of»
Ես չեմ ուզում այլևս դիվանագիտ հայկական լեզվով խոսել։ Հոգնել են բոլոր այն հայտարարություններից, թե իբր ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառով Եվրոպան և Արևմուտքը չեն կարող լուրջ ճնշումներ կիրառել Բելարուսի իշխանությունների նկատմամբ։ Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասում է ընդդիմադիր տեխնացու աղջիկ նուն գծում. Այժմ որոշվում է իրական մարդկանց ճակատագիրը։ Իշխանությունները յետքայել են կատարում դեպի Ստալինյան ժամանակաշրջան, երբ դատապարտում էին անմեղ մարդկանց ընդդիմախոսներին լրացնելու համար։ Ակնկալվում է, որ վաղը Եվրախորհրդարանը կսկսի քննարկել Բելարուսի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Օրակարգումը մասնավորապես նախագահ Լուկաշենկա և իշխանության շուրջ 40 ներկայացուցիչներին Եվրոպա մոտ գործելու հնարավորությունից զրկելու հարցը, ինչպես նաև տնտեսական սահմանափակումների հնարավորությունը։
Բելարուսում ծավալվող հետընտրական իրադարձությունների մասին պատմում էր Հեղինե Բունյատյանը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հանրապետական մեծամասնության նախկին ղեկավար Թոմ Դիլեյն այսօր դատարանը դատապարտել է 3 տարվա ազատազրկման փողերի լվացման նպատակով գաղտնի համաձայնության գալու մեղադրանքով։ Ինքը Դիլեյը չի ընդունում իր մեղքը և հարուցված քրեական գործը համարում է քաղաքական հաշվեհարդար։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հանրապետական մեծամասնության նախկին ղեկավարին տեղացի Նահանգային դատարանը երկու շաբթի դատապարտել է 3 տարվա ազատազրկման մեղավոր ճանաչելով նրան 2002 թվականին իրականացրած ֆինանսական չարաշահումների մեջ։ Բազմաթիվ վիճելի հարցերում իր կոշտ դիրքորոշմամբ հայտնի և այդ իսկ պատճառով մուրճ մականունը ստացած 63-ամյա կոնգրեսականի նկատմամբ քրեական հետապնդումը 2005-ից է սկսվել։ Անցած տարվա նոյեմբերին տեղացում երթվյալ ատենակալները ապացուցված էին համարել Թոմ Դիլեյի մասնակցությունը $190,000 կորպորատիվ հանգանակությունները հանրապետական ազգային հանձնաժողովի հաշվեհամարին փոխանցելու գործի։ Այնուհետև այդ գումարները հայտնվել էին 2002 թվականին Տեխասի օրենսդիր մարմնի միջանկյալ ընտրություններին մասնակցած 7 տեխնացուների հաշվեհամարներում։ 7-ից 6-ն այդ ընտրություններում հաղթել էին, ինչն էլ հնարավորություն էր տվել հանրապետականներին վերահսկողություն հաստատել Տեխասի ներկայացուցիչների պալատում, այնինչ նահանգային օրենսդրությունը արգելում է ընկերություններին հանգանակություն կատարել այս կամ այն տեխնացուի օգտին։ Նախկին կոնգրեսականի դատապաշտպանները հայտարարում են, որ Թոմ Դիլեյը օրենքի ժանակներում է գործել, ինքը նախկին կոնգրեսականն ու նախկին նախագահ Ջորջ Բուշի երբեմնի ամենամտերիմ թիմակիցներից մեկը, դատարանի կայացրած որոշումը քաղաքական հաշվեհարդար է որակել։ Դեռ 10 տարի առաջ Վաշինգտոնյան ամենահայտնի քաղաքական գործիչներից մեկը համարվող Դիլեյը փողերի լվացման մեղադրանքով դատապարտվել է նաև 5 տարվա ազատազրկման, սակայն պատիժն այնուհետև որոշվել է փոխարինել 10 տարվա փորձաշրջանով։ Այն բանից հետո, երբ նախորդ տարվա նոյեմբերին երթվյալ ատենակալները Դիլեյին մեղավոր ճանաչեցին նրան ներկայացված մեղադրանքներում, նախկին կոնգրեսականին ցմա հազատազրկում էր սպառնում։ Մինչև դատավճրի հրապարակումը նախկին օրենսդիրը իր եզրափակիչ ճառում հայտարարել էր. «Ես չեմ կարող զղջյալ մի բանի համար, որը չեմ կատարել»։ Քաղաքական գործ չի փաստաբաններն արդեն ասել են, թե պատրաստվում են բողոքարկել դատարանի վճիրը։ Թոմ Դիլեյը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում աշխատել է 22 տարի, մի քանի տարի ներկայացուցիչների պալատում հանրապետական մեծամասնության ղեկավարն է եղել։ 2006-ին, սակայն, իր անձի շուրջ ծագած սկանդալային այս պատմության սկզբում Թոմ Դիլեյը հայտարարեց, որ հեռանում է քաղաքականությունից։
Աստղիկ Բեդևյանն էր ներկայացնում։ Եվս մի դատական գործի մասին. Լոնդոնի դատարան այսօր քննել է իր սկանդալային գաղտնազերծումներով հայտնի WikiLeaks կայքեջի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Շվեդիա ուղարկելու հարցը։ Անցյալ տարվա ամռանը երկու կնոջ նկատմամբ սեռական բնույթի հանցանք կատարելու մեղադրանքը Ասանժին առաջադրել է Շվեդիայի դատախազությունը։ Այդ պատճառով Ասանժին հնարավոր է հենց այդ երկրում դատեն։ Հիշեցնեմ, որ դեռ մի ամիս առաջ Ասանժը կալանքի տակ էր։ Նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու մասին որոշումը Լոնդոնի դատարանը կայացրեց դեկտեմբերի 16-ին։ Այսօր էլ դատարանը քննել է էքստրադիցիայի հարցը, թե ինչ է որոշվել, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Լոնդոնի դատարանը այսօր քննել է WikiLeaks աղմկահարույց կայքեջի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Շվեդիա փոխադրելու հարցը։ Ասանժը Շվեդիայում մեղադրվում է երկու կնոջ նկատմամբ անցյալ տարվա ամռանը սեռական բնույթի հանցագործություն կատարելու մեջ։ Ասանժին ոստիկանները մեքենայով էին հասցրել Վուլվիչի վարչական շրջանի Բելմարշի դատարան, ինչպես և ենթադրվում էր այսօրվա նիստը երկար չի տևել։ Շրջանային դատավոր Նիկոլաս Էվանսը պարզապես հստակեցրել է ընթացակարգը և նշանակել էքստրադիցիայի հարցի ամբողջական քննարկման ժամկետը։ փետրվարի 7-ին եւ 8-ին է վճռվելու 39-ամյա ավստրալացուն շվեդայի իրավապահներին հանձնելու հարցը։ Այսօր դատարանը նաեւ որոշել է, թե ինչ փաստաթղթեր պետք է պատրաստեն մեղադրող եւ պաշտպանող կողմերը։ Դատավորը ուժի մեջ է թողել Ասանժին գրավի դիմաց ազատ արձակելու մասին Լոնդոնի դատարանի դեկտեմբերի 16-ի որոշումը։ Այդ ամենի համար ընդամենը 10 րոպե է պահանջվել։ Նիստին ներկա էր ավելի քան 100 լրագրող ամբողջ աշխարից։ Այսօր դատարանային ժամանել ոչ միայն Ասանժի պաստաբանները, այլև նրան աջակցող մի խումբ մարդիկ, այդ թվում Rolling Stones-ի երգիչ Mick Jagger-ի նախկին կինը, իրավապաշտպան և սոցիալական ակտիվիստ Bianca Jagger-ը, իրավապաշտպան և լրագրող Jemima Khan-ը։ Ասանժը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը և պնդում, որ դատավարության բուն նպատակն է ստվեր գցել կայքեջի առաքելության վրա։ Լոնդոնի դատարանը Շվեդիայի դատախազի պահանջով անցյալ տարեվերջին Ասանժին ձերբակալել էր, ապա 9 օր անց դեկտեմբերի 16-ին ազատ արձակել 310,000 դոլարի գրավի դիմաց, պարտադրելով Ասանժին չլքել Բրիտանիայի տարածքը և ամեն օր ժամը 2-ից 5-ը ներկայանալ ոստիկանության տեղական բաժանմունք։ Ասանժը նաև պարտավոր է մշտապես ձեռքին կրել էլեկտրոնային հատուկ սարք, որի ռադիո ազդանշանը ոստիկաններին թույլ է տալիս հետևել կասկածյալի տեղաշարժին։ Ինքը Ասանժը իր ներկայիս վիճակը կատակով անվանել է հայ-թեք տնային կալանք։ Ավստրալացին այսօր գոհունակություն է հայտնել դատարանի որոշման կապակցությամբ և հայտարարել, որ չնայած դժվարություններին, կայքեջը շարունակելու է գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակումը։
With WikiLeaks continues unabated and we are stepping up our publishing.
Մեր աշխատանքն անդադար է, WikiLeaks-ը պատրաստվում է մեծացնել գաղտնազերծվող նյութերի ծավալը, գործընկեր պարբերականները խոշոր թե փոքր, ինչպես նաև իրավապաշտպան որոշ կազմակերպություններ առաջիկայում այս փաստաթղթերը կհրապարակեն ամբողջ աշխարհում, ասել է կայքեջի հիմնադիրը։
Materials shortly be occurring through our newspaper partners around the world, big and small newspapers and some human rights organizations.
Washington-ում պնդում են, թե WikiLeaks-ը մեծ վնաս է հասցրել երկրի անվտանգությանը, հնչել են Ասանժին Ամերիկայում դատելու կոչեր։ WikiLeaks-ը այսօր հրապարակել է հայտարարություն, որով պահանջել է դատական պատասխանատվության կանչել ամերիկացի այն պաշտոնյաներին, ովքեր հրապարակավ հանդես են եկել Ասանժին մահապատժի ենթարկելու պահանջով։ Օրենքներով առաջնորդվող քաղաքակիրթ ազգը չի կարող հանդուրժել, որ իր հասարակությունը ներկայացնող անվանի անդամները մշտապես կոչանեն սպանել այլ մարդկանց, ասվում է կայքեջի հայտարարությունում։
Հաղորդումը պատրաստել էր Արմեն Քոլոյանը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Մինչ այդ լրահոսին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Մեր կայքը կարող եք այցելել նաև ձեր բջջային հեռախոսներից azatutyun.mobi։ Այսօրվա թողարկումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաճելի երեկո եմ մաղթում։